Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсыз уарман, Азаттык таңкы бирлөрүн уланта татыдагы жарым сааттын мазмуну. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрага орун басарын пара алды деп айыптаган ишкер өмүрүнөн кооптонуп турганын айтты.
Ошодон кийин мен бактыга кайрылдым, Калмуратов бакты. Күрөшкөндө айтты, 10 күндүн ичинде товарыңарды кайра силерге базар кылып берем, бирок буга 50 доллар бериш керек деп, жамар чекке берем дептилер. Если бербесеңер, камалып кетесиңер дептилер.
Москвадагы лабораториядан алынган допинг үлгүлөрдү ким жана кантип бурмаланганы текшерилүүдө.
Тех изменений, да, которые проводились.
Мен маалыматтарды кимдер бурмалап, ага кимдер аралашканын билбейм. Анализдердин жыйынтыгынын бурмаланган негизги себеби Сочи Олимпиадасынын жыйынтыгын коргоо болушу мүмкүн.
Алдыда мына ушул баяндар ошондой эле Караколдогу татар мечинитинин имамдары менен мушкерлердин соту тууралуу да айтып беребиз. Бизден алыстабай туруңуз. Бүгүн 6 ноябрь күнгө шаршемби, студияда Эгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энелер Азаттык аркылуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Алар перзенттерин жана неберелерин аман эсен мекенге алып келип берүүнү өтүнүп жатышат. Алардын бири Кара Балта шаарынын тургуну өзүн Калиман деп тааныштырды. Уулу келини жана неберелери Сирияга 2013 жылы кетип калганын айтты.
Сизден ушу сураганыңыз ушул балдарыбызды азгырыкка түштү, туура эмес жолго түштү. Ошол үчүн силерден кечирим сурайбыз биз. Жардам берип коюңузчу ушул балдарыбызга үчүн. Кудай үчүн жардам берип коюңуз ушул балдарыбызга.
Энелерден видео кайрылуусун бүгүн сайтка чыгарууга даярдап жатабыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга 800 кыргызстандык барып кошулганын, 200 чамалуусу каза болгонун күч органдары расмий кабарлаган, кеткендердин 150 жакын аялдар. Сирияда 2011 жылы башталган оппозиция менен бийликтин тирешинен кийин башаламандык диний экстремисттик топторго шыкак берип апатка айланды. Миллиондогон сириялыктар башка өлкөлөргө боозгун болуп кетти. Кыргыз өкмөтү Ирактагы жана Сириядагы кыргызстандык аялдарды, балдарды алып келүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Балдардын мекенге алып келүүнү президенттен өтүнгөн энелердин видео кайрылуусу ушул тапта монтаждалууда. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Бул тууралуу дипломатиялык өкүлчүлүктөн Азаттыкка билдиришти. 5 ноябрда Москванын Черемушкин райондук соту Борбор Азиялык 30 жаштагы талант аттуу жаранды камоого санкция бергенин Интерфакс жазган. Настоящее время телеканалы тергөө комитетинин өкүлү Юлия Ивановага таянып, ал кыргызстандык экенин Москвага сентябрда барганын кабарлады. Шек саналган жаран 2020 жылдын 1 январына чейин камакка алынды. Freedom House акыркы жылдагы интернет эркиндиги боюнча баяндамасын жарыялады. Уюм постсоветтик өлкөлөрдүн айрымдарына интернет эркин деп баа берсе, кээ бирлери таптакыр артка кетти деп белгиленди. Кыргызстан дагы деле жарым жартылай эркин деген катарда кала берди. Ушундай эле көрсөткүч Украинага да таандык. Интернет эркиндигин эң көп бузган мамлекет Кытай болуп чыкты. Мурдагы советтик жумуриятардын арасынан Балтика өлкөлөрүн кошпогондо интернет Армения жана Грузияда гана эркин. Коргоочулардын баасында Азербайжан, Беларусь, Казакстан, Орусия жана Өзбекстанда эркин эмес. Freedom House'тун баяндамасында изилденген 65 өлкөнүн 33-үндө интернеттин эркиндиги начарлаган. Казакстан авал артка кеткен өлкөлөрдүн тизмесинин башында жайгашты. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттерди тышкы саясат жана аскердик техникалык кызматташууда бул уюмга кирген бардык өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эске алууга чакырды. Ал Ереванда 5 ноябрдан уюмдун парламент аралык ассамблеясынын жыйынында Азербайжанга курал жарак сатканы үчүн Орусия менен Беларусту сынга алды. 1990 жылдардын башында Азербайжанда армяндар басымдуулук кылган Тоолу Карабакты Армения колдогон жекчилдер согуш учурунда ээлеп алган. Кандуу кармашта жалпысынан 30 миңге адам ажал тапкан, жүздөгөн тургундар үй жайын таштап качкан. Буга байланыштуу эки өлкө бири бирине эмгиче доома тартып келет жана чатакты жөнгө салуу боюнча дипломатиялык аракеттерден майнап чыга элек. Коомдук ишмер жана энергетика тармагы боюнча эксперт Расул Металиев коррупцияга каршы таза кол аттуу фонд түздү. Бул тууралуу 5-ноябрда Бишкекте маалымат жыйын куруп коомчулукка маалымдады. Азаттыкка берген комментарийинде фонд аркылуу мамлекеттин жемкорлукка каршы күрөшүнө жардамдашууну көздөп жатканын айтты. Фонд өзү башкармакчы байкоочу кеңеште Базарбай Мамбетов, Калыгул Бейшекеев жана Илич Боронбаев болушат. Металиевдин айтымында фондто азыр эч ким каржылай элек, уюштуруучулар эл аралык уюмдардын көмөгүнө, гранттарга жана демөөрчүлөргө үмүт артышууда. Ал эми өкмөт 2018-жылы экономикалык жана кызматташтык кылмыш иштерден өндүрүлгөн каражатты топтоо үчүн бирдиктүү депозиттик фонд ачкан эле октябрдагы эсеп боюнча ага 1,668,000,000 сом топтолду. Ош шаарында мэрия убада кылган күнү 5-ноябрда көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толук берилбей калды. Калаа бийлигинин басма сөз кызматы мэр жылуулукту берүү боюнча буйрукка кол койгонун билдирип, жылуулук камсыздоо ишканасы тейлеген бир канча кичи райондордогу үйлөр 6-ноябрда жылый баштарын айтты. Жылуулук электр борбору тейлеген кичи райондор үчүн 7,000 тонна суу ысытылып жатканын кошумчалап түшүнүү менен кабыл алууну сурады. Ушул күндөрү Ошто абанын температурасынын эң төмөн көрсөткүчү +5 градуска чейин болууда. Эрежеге ылайык +8 төмөндөгөндө жылуулук берилиш керек. Өзбекстанда бөлкө нандын баасы соңку 3 аптада 2 эсе кымбаттады. Күн УЗ сайты тараткан маалыматка караганда азыр дүкөндөрдө бир нан 1,600 сомдон, базарда болсо 1,700 сомдон сатылууда. Бул кыргыз валютасына 14-15 сомго барабар. 15-октябрга чейинки нарк 1,100 сом болчу. 2018-жылы 600-650 сомдон кыргыз валютасына которгондо 5 сомдун тегерегинде сатылчу.
Чоң рахмат кесиптешим Санжир Эралиев айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг, ал эми орус тилинде болсо Рус Азаттык Чекит Орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу билип алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 6-ноябрда аба ырайы кескин өзгөрүп, тоол аймактарда кар түшөт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында +5, Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 7-10 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл жана Нарын жергесинде +3-6, ал эми Бишкек шаарында аба ырайы кескин сууп, жамгыр кар кайланат. Абанын табы 5 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүздү улантабыз. Өкмөт аппаратынын аткан минерин жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрөөгө орунбасарын пара алды деп айыптаган ишкер Эмир Эмилканов ачыкка чыкты. Видео билдирүүсүндө ал өмүрүнөн кооптонуп турганын белгилеп, Бакыт Калмуратов менен Эмил Жамгырчиев андан кандай жакшы алганын айтып берди. Коомчулукта өрдө кете деген ат менен таанылган иштин экинчи тарабы айыптоолорду төгүндөөдө. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Ишкер Эмир Эмилкановдун видео маегин анын окуясын алгачкылардан болуп жазып чыккан Кактус медиа басылмасы жарыялады. Сайттагы материалдар мурдараак жабырлануучунун арызынын жана расмий документтердин негизинде берилип келсе, бул жолу ал өзү окуянын чоо жайын баштан аяк айтып берди. Анда Эмилканов 2018-жылдын жай айларында тыюу салынганын билбей туруп Кытайдан 80 тонна өрдөк этин алдырганын баяндайт. Бажы кызматы менен финансы полициясы анын товарын контрабанда катары кармаган учурда ал өзүнүн таанышына кайрылат.
Ошодон кийин мен Бакытка кайрылдым, Калмуратов Бакытка. Калмуратов 2018-жылы премьер министрдин советниги болуп иштечү кеңешчиси болуп. Мен бүт баарын түшүндүрүп бердим, ушундай ушундай билбейт экен деп. Ал болсо айтты, мен чечип берем бул маселени деди. Жамгырчиев Эмил аркылуу заместитель председателя КСБ Басик болуп иштеп атат. Ал жерде сүйлөшкөндө айтты, 10 күндүн ичинде товарыңарды кайра силерге возврат кылып берем. Бирок буга 50 доллар бериш керек деди, Жамгырчиевке берем деди. Если бербесеңер камалып кетесиңер деди. Анан биз болсо өзүнүкө сүйлөшүп 50 долларды мен кечинде Бакытка апарып бердим.
Агынан жарылган ишкер Эмилканов андан ары иши бүтөрүнө ишенип калганын, бирок ага карабай сотко ашып кеткенине даттанат.
Сотко мен түшүнгөн жокмун, мындай эле барып бүтүрөт го дедим, кыскартып го дедим. Барсам соттон уже мени 5 жыл условно берип чыгарып жатышты, конфискация имущества деп. Мен түшүнбөй эле чыгып Бакытка чалдым. Бакыт айтты, эч коркпо, баягы бүт баары сүйлөшүлгөн, баарын өзү чечебиз, сен эч переживать этпе деп мени успокоить койду. Жаңы жыл өткөндөн кийин анан эртең бүгүндө отуп февралга келди. Ошо товарды чыгарып, товарды алып келатканда дүкөндүн сотрудниктери келип басты, АКС балдары келип кармашты, бизди алып кетти суракка. Бакытка чалып өзүм чалсам эле баары жайында эч соттон чечебиз, бүтүрөбүз, баардын ачты. Уже сотто доско тепти. Доследованияга. Мен да заявление жаздым аларга. А бирок жылыш жок, Жамгырчиев иштеп атат, Бакытты просто отстранили. как обычно жүшөт барды. Баягы эле мен азыр өзүм жашымдан коркуп турам азыр. Эртең эмне болуп кетерин өзүм билбей атам азыр.
Деген ишкер Эмир Эмилканов. Кактус медиа порталы октябрдын аягында жарыялаган иликтөөсүндө да окуянын мындан башка да деталдарын жарыялап, макаланын чуусунан кийин премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиев өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмыратовду кызматтан четтеткен. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы айтылган маалыматтарды толугу менен четке кагып, контрабандисттердин мекеменин ишине тоскоолдук кылуу аракети деп атаган. Өрдөгети деген ат менен таанымал болгон бул иштин жаңы жагдайлары боюнча финансы полициясынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Материалда аттар аталган Калмыратов, Жамгырчиев жана Өмүрбеков менен да байланышуу аракетибизде майнап чыкпады. Кантсе да кип болуп жаткан маселе боюнча коомчулуктагы талкуу жана өкмөткө карата сындардын толкуну азайган жок. Коомдук ишмер Жылдызбек Турганов окуяга мындайча баа берди.
Эми чынын айтканда биз ал Жамгырчиевчи, бул Абылгазиевдин тууганы болуп калат. Биринчиден. Анан эми кече деле мындай кызмат үчүн давно эле четтетиш керек болчу да. Четтеткен жок да. Значит, ал бетки бизнесмен деле бекерден айткан жок. Значит, айтып атат, аркасынан күч турган журналда коркуп атат да.
Ал эми өкмөттүн аппараты өрдөгети чырынын өзөгүнө байланыштуу түшүндүрмө берүүдөн карманып, бирок ишке премьер-министр Мухаметкалы Абылгазиевдин тиешеси жоктугун айтып келет. Өкмөт аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Чыңгыз Эсенгулов буларга токтолду.
Буга чейин биз төгүндөп айтканбыз, буга эч кандай тууганчылык же бир кандайдыр бир мамилеси жок. Бул мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп эле таанышып, ошондон кийин эле иштешип жүрөт. Эми буга менин оюмча укук коргоо органдары баа берсе туура болот дейм, анан комментарий берсе аларды кыдыруу.
Соңку ишти иликтөөнүн жагдайын тактоо үчүн улуттук кообуз боюнча мамлекеттик комитетке кайрылганыбызда мекеменин өкүлү Рахат Сулайманов факт боюнча азырынча маалымат берилбей турганын айтты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми сыясы кургай элек. Бүгүн эле чыккан кыргыз гезиттерин барактап, басма сөзгө баяндама түрмөгүнө кезекте берели. Микрофондо кесиптешибиз Айырбек Ажыматов.
Саламатсыздарбы? Бүгүн эки гезит маалымат майданына аралашты. Майдан кези гезити жаңы чыгарылышында президент Сооронбай Жээнбековдун маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен болгон жолугушуу тууралуу жазып, башкы бетин «Мен ким менен болорумду эчак эле аныктагам, мен дайыма эл менен биргемин» деген тема менен ачты. Ага улай эксперт Расул Үмөтәлиевдин коррупционерлерди жеген ичкендерин кус эле эркиндикке чыгарып, жазасын жеңилдетүү туура эмес деп аталган маегин биринчи бетине алып чыкты. Аталган баарлашууда Үмөтәлиев журналист Чынайым Кутманалиеванын суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстанда коррупциянын деңгээли жогорулап, анын айынан өлкөгө инвестиция келбей калганын, эгер мамлекет коомчулук коррупция менен күрөштү күчөтпөсө, Кыргызстанга мындан ары Америкадан, Европадан инвестиция такыр келбей каларын, тесттин тегерегинде күнөөлөнүп жаткандар өзү түптөп жаткан таза кол фонду жемкорлукка каршы күрөшүүнү максат кылган коомдук уюмдар менен бирдикте иш алып барарын айтып берген. Мындан сырткары окурмандар Майдан Кейжи гезитинин башкы беттеринен кыргыз көмүрдүн директорун ким сабады, Ашанын тушунда да үй бүлөлүк башкаруу болгон, буга баласы Сейиттин кылганы далил. Гарсу Пасайлуус Кыргызстанды эл аралык арбитраждык сотко берет. Эт Кыргызстандын мунайына айланууда. Бишкекпи же Турдакын Усубалиевпи деген темадагы маалымат макалаларды сурамжылоону, жылуулук электр борборунун тегерегинде болгон коррупциялык иштер боюнча жүрүп жаткан сот отурумунан даярдалган репортажды коомдук ишмер, саясат талдоочу Сабыр Мухамбетовдун маегин окуй алышат. Кустурулган акчалар кайрадан уурдалып жатабы деген теманын алдында гезит саясат таануучу Кайрат Осмоналиев коррупционерлерден кайтарылган акчаларды топтоо үчүн ачылган атайын эсепке жыйналган каражаттар максатсыз жумшалып жатышы ыктымалдыгын айтып чыкканын жазып, бул эсепке түшүрүлгөн акчалардын жумшалуусу ачык көрсөтүлүп, жарандар билип, кабардар болуп турушу керек. Каржылык кылмыштардын негизинде кымырылган каражаттар конкреттүү муктаждарга, максаттуу иштерге жумшалып жатканын элге көрсөтүү керек. Мындай тажрыйба дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө бар деп серепчи эсептеги акчанын ачыктыгы үчүн атайын сайтты сунуш кылганын белгилеген. Басылма бүгүнкү күндөгү дагы бир орчундуу көйгөйдү козгогон: мектепке эмес, мечит медреселерге каттаган окуучулар көбөйдүбү деген макалага орун берди. Мында журналист Арина Рыспаева Булан институтунун изилдөөсүнө таянып, 30 миллиондон ашык калк бар Өзбекстанда, болгону бир гана ислам университети бар болсо, 6 миллион калк бар Кыргызстанда 100 чукул диний окуу жайлар бар экенин, учурда республика боюнча 102 медресе дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын каттоосунда экенин, өлкөдө бул окуу жайларда окугандардын саны расмий 6000 деп катталганы менен иликтөөлөр алардын саны мындан да кыйла көп экенин көрсөткөнүн жазды. Окурмандар гезиттин кийинки беттеринен жазуучу Шах Жуманын балтыр ит башка чыкканда же өкмөттүн иши чаржайт аттуу сын макаласын, жубайын жана балдарын какшаткан ата Орусияда качып жүрөт деген темада миграция көйгөйүн окумуштуу Советбек Байгазиевдин сандан санга уланып жаткан Айкөл Манас ата руханий уруулуктун жана мекенчилдиктин жаркырап жанган маяга аттуу макаласын окуй алышат. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү чыгарылышында атактуу актер Сүймөнкул Чокморовдун атын алып жүргөн Бишкек шаарында номер 10 кесиптик лицейине 2 эскертме такта илингенин башкы бетине алып чыгып, окуу жайдын бүгүнкү абалы тууралуу баяндап берген. Мындан сырткары дары дармектерге болгон баа кантип көзөмөлдөнүп жатканы тууралуу талаш туудурган Терентеевдин үйү, жол коопсуздугундагы маселелер, аялдарды урганга болбойт, күйөөлөрдү да деген сыяктуу кызыктуу макалаларды жарыялады. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санында ундун кымбаттаганы тууралуу, нан деликатес болот деген темада бул маселени иликтеген талдоо макаласын жарыялаган. Айгерим,
чоң рахмат. Зайырбек Ажыматов микрофондо болду. Басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энилер азаттык аркылуу мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Ал эми Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында Тоолук Карабах маселесин көтөрдү. Коомдук ишмер жана энергетика тармагы боюнча эксперт Расулумбет Алиев коррупцияга каршы таза кол аттуу фонд түздү. Өзбекстанда болсо бөлкөнүн анды баасы соңку 3 аптада 2 эсе кымбаттады. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Биздин эми эл аралык баяндарда шешембиде Польшада допингке каршы эл аралык уюм ВАДАнын 3 күндүк конференциясы ишин баштады. Жыйын Орусиянын спортчулары аралашкан кызытма жаңжалы жаңы баскычка чыккан маалда өтүп жатат. Ушул тапта Москвадагы лабораториядан алынган допинг үлгүлөрдү кийим жана кантип бурмалаганы текшерилүүдө. Орусия болсо Токиода эмки жылы өтчү олимпиададан четтетилүү коркунучуна кабылды. Айнура Жекше кызы кененирээк баяндайт.
Катавице шаарында башталган конференциянын ачылышында ВАДАнын кызматтан кетип жаткан төрагасы Крэг Риди Орусияда 2015 жылы тутанган чатак 20 жылдан бери иштеп келаткан уюм туш болгон эң чоң маселеге айланганын билдирди. Төрага спортчулардын тыюу салынган заттарды пайдаланып, көз боемочулукка баруусу мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлге жеткени, ВАДА орусиялык допингден таза деген атлеттер менен иш алып баруу үчүн көп аракет жумшаганын белгиледи. Эл аралык агенттик орусиялыктар спорттун ондогон түрүндө кызытма колдонгон 1000 ашык учурду каттаган. Орусия кабыл алган Сочи олимпиадасында андай учурлар өзгөчө көп болгон. Атайын комиссия 2011-15 жылдар аралыгында атлеттердин допинг пайдалануусун жаап жашыруу үчүн өкмөт өзү аралашканын аныктаган. 2015 жылдан тарта Орусия эл аралык мелдештерден четтетилген. Ошол эле жылы өлкөнүн допингке каршы улуттук агенттиги РУСАДАнын иши убактылуу токтотулган, ал эми Москвадагы лаборатория лицензиясынан ажыратылган. Быйыл сентябрь айында Москвадагы мурдагы лабораториядан алынып, ВАДАнын тергөөчүлөрүнө өткөрүлгөн электрондук маалыматтар бурмаланган же алмаштырылган деген шектенүү пайда болду. Орус бийлиги маалымат базасы эмне болгонун толук түшүндүрө элек.
Я не знаю, кто принимал участие в изменениях. Это мотивы тех изменений, да, которые проводились.
Мен маалыматтарды кимдер бурмалап, ага кимдер аралашканын билбейм. Анализдердин жыйынтыгынын бурмаланган негизги себеби Сочи Олимпиадасынын жыйынтыгын коргоо болушу мүмкүн. Мен лабораториядагы маалыматтарды кимдер бурмалап, жасалмалаганын элестете да албай жатам. Бирок алар өзгөчө бир ыйгарым укукка ээ адамдар болушу мүмкүн. Буга негизинен спорт министри жоопту.
Министр спорта несет ответственность за подмену.
Девайт Перген октябрьдин аягында «Настоящее время» телеканалына интервьюда Русаданын жетекчиси Юрий Ганус. Эми Орусия 2020 жылкы Токио Олимпиадасынан четтетилиши ыктымал. Акыркы шектенүүлөр дагы текшерилүүгө тийиш. Жана Катавицадеги жыйында Орусия боюнча кандайдыр бир чечим кабылданбайт көрүнөт. Бул тууралуу 4 ноябрда эл аралык агенттиктин басмасөз катчысы Джеймс Фиджеральд билдирди.
RUSADA, which is the Russian anti-doping agency. Орусиянын
допингке каршы агенттиги РУСАДАнын укуктары былтыр сентябрда допингке каршы кодекске ылайык абдан катаң шарттарда калыбына келтирилген. Негизги шарт катары ВАДАнын инспекторлоруна Москвадагы лабораториядан маалыматтарды жана анализдердин үлгүлөрүн алууга уруксат берүү аталган. Бул шарт аткарылып, ошондон бери маалыматтар текшерилип жатат. ВАДАнын тергөөчүлөрү айрым маалыматтардын дал келбестигин аныкташкан. Ушул тапта биз эмне, кандай болгонун, дал келбестиктер кайдан келип чыкканын билүү аракетиндебиз.
Федералдын айтымында Орусия бийлигинен кайсы бир суроолорго жооп алынды. Бул ишке көз карандысыз эксперттер да тартылууда. Алар өз бүтүмүн ВАДАнын тиешелүү комитетине тапшырышат. Андан соң гана Орусияны Токио оюндарына катыштырып же катыштырбоо маселеси чечилмекчи. Эл аралык агенттиктин жаңы төрагасы болуп шайланат деген Витолд Банка өткөн жуманын этегинде спортчулардын көз боемочулугуна, алдамчылыгына кайдыгер карабасын эскертти. Жакында эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах спорттогу допингке каршы күрөшүү үчүн 10 миллион доллар бөлүнөрүн билдирди. Каражаттын жарымы олимпиадаларга чейин алынган анализдерди 10 жыл бою сактоо шарттарын түзүүгө жумшалмакчы. 2008 жана 2012 жылкы оюндарда алынган үлгүлөр кайра текшерилип чыкканда 120 тест позитивдүү болуп чыкты. Айнура Жакша кызы, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Москванын аэропортторунда борбор азиялыктар кандай басым урлоого кабылып жатканы тууралуу тажикстандык журналист Анора Саркорова 2 жума мурун айтып чыккан. Ал 14 октябрда Facebookка жазган постунда Москва аркылуу чыкканда өз башынан өткөргөнүн баяндап, бажы, чек ара жана аэропорт кызматкерлерин ксенофобияга, улутчулдукка айыптаган. Жуковский аэропорту менен Орусиялык Урал аба каттамдары компаниясы жүргүнчүлөрдү улутуна, жарандыгына карап дискриминациялоого жол белбестигин айтып, айтылган айыптарды четке кагышты. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы улантат.
Таджикстандык журналист Анора Саркорованын Facebook'а жарыялаган блогун 2 күндө 1,5 миң адам бөлүшүп, 7 миңдей лайк басып, айрымдары Орусияда өздөрү туш болгон ксенофобия, дискриминация тууралуу жазып чыгышкан. Журналист Орусияда шовинизм, ксенофобия, расизм келгендерди басмырлоо, кадимки көрүнүш болуп калганын билдирген.
Я получила массу откликов от самих русских, которые
болгон окуяны түшүнүү менен кабыл алган орустар дагы толтура пикир жазышты. Алар Орусияда мындай көйгөй бардыгын моюнга алып, бул олуттуу маселе экенин түшүнүшөрүн билдиришти. Бул бир гана мен кокустан туш болгон көрүнүш эмес. Мен жөн гана начар адамдарга кабылып калган жокмун. Бул Орусияда кеңири жайылган көйгөй.
Журналисттин жазгандары социалдык тармакта чоң резонанс жаратып, улутчулдук айыптоолору менен бирге арыз муңун айткандар көбөйүп кеткендиктен пост Facebook'тун эрежелерине ылайык өчүрүлгөн. Ал эми Орусиялык Урал аба каттамдары компаниясы жүргүнчүлөрдү басмырлоого жол берилбестигин белгилеп, кат аркылуу жооп беришти.
Урал аба каттамдары компаниясынын Жуковский аэропортундагы өкүлчүлүгүндө бир гана эркек кызматкерлер иштейт, аялдар штатта жок. Жүргүнчүнүн жазганына караганда, Чыр аэропорттун кызматкери каттоодо турган агент менен болгон. Бизде борт кызматкерлери жүргүнчүгө одоно мамиле жасаса, андай окуялар катталып, авиакомпания иликтөө жүргүзөт, кызматкер түшүнүк кат жазат. Ар бир окуя өзүнчө каралат.
Ошентип, авиакомпания бардык айыптоону аэропорттогу тейлөө кызматына шылтап койду. койсо, Жуковский аэропортунун жетекчилиги өз кызматкерлеринин күнөөсүн моюнга албады.
По нашей информации тоже сообщение не подтверждается, то есть мы можем.
Биз дагы бул арызды тактай албай койдук. Ооба окшош адам бизде болгон. Бирок Жуковскийде мындай окуя болушу мүмкүн эмес. Бизде ал адам жазган нерселер такыр болбойт. Бизге расмий арыз түшкөн эмес. Биз чек ара органдарынын жетекчилиги тарабынан адам укуктары корголуп, улутуна, жынысына, динине карата дискриминацияга жол берилбестигин жакшы билебиз.
Никакой дискриминации по там, половому, национальному, религиозному.
Дейт Жуковский аэропортунун өкүлү Алексей Игнатенко. Орусиянын транспорт министрлиги мындай окуяларды жөнгөн айта бербей, расмий кайрылууга кеңеш берет. Ал эми иш издеп Орусияга агылган борбор азиялык мигранттар басмырлоо тургай зомбулукка кабылган учурда деле күч кызматкерлерин жазага тартуу дээрлик мүмкүн эместигин жакшы билишет. Юристтер болсо, арыз жазып кайра жалган жала жапты деген айыпка жыгылып калбаш үчүн мындай окуяларды аудио-видеого тартып алууну эскертишет.
Каждый мигрант, который находится на территории Российской Федерации,
Орусияда жүргөн ар бир мигрант орус жарандарындай эле бардык укуктарга ээ, бир гана шайлоодо добуш бере албайт. Анора Саркорова арыз менен Орусиянын органдарына кайрылса болмок. Анын арызын кабыл алып, бул окуяны иликтөөгө алар милдеттүү.
Деди юрист Шухрат Кудратов. Анткен менен укук коргоочулар Орусияда адамды улутуна, жарандыгына, кебетесине карап басмырлоону жокко чыгарса болот деп эсептешет. Бирок ал үчүн кемсинтүүгө кабылгандар мыйзам чегинде тиешелүү мекемелерге кайрылып, өз укугун коргоосу зарыл. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эми аймактагы кабарларга келип жетти. 1887 жылы салынган Караколдогу татар мечитинин имамдары менен бул мечиттин короосунда жайгашкан мушкерлер залынын машыктыруучулары соттошуп жатышат. Эки тарап тең мушкерлер залын талашып, өз ара пикир келише албай жаткан кезде чырдын башы имамдар шариятка ылайык бири бирин бетке урууга болбойт деп бокско каршы чыгуусунан башталган. Иштин чоо жайын жерден Кундуз Сырдыбаева иликтеп көрдү.
Караколдун борбордук көчөлөрүндө жайгашкан имараттардын көбү 1800 жылдардын соңунда салынып, тарыхый эстелик болуп саналат. Мындай имараттардын катарын номер 2 татар мечити толуктайт. 1883 жылы курулуш иштери башталып, 1887 жылы эксплуатацияга берилген мечит Караколго келип отурукташып калган. Ошол кездеги татар диаспорасы тарабынан салынган. Кийинчерээк Советтер Союзу учурунда мечит жоюлуп, кинотеатрга айланган. Ал эми 2006 жылдары кайра мечит статусу кайтарылган. Жалпы аянты 48 сот уйду түзгөн мечиттин короосунда жайгашкан мушкерлер залы эми талашка түштү. Мечит жетекчилиги менен шаардык балдар жана өспүрүмдөр олимпиадалык резервдеги мектеби бул имараттын ээси ким экенин аныктай албай соттук териштирүү баштаган.
2007 жылы 2 майда бизге мамлекеттин кол сакчы кызматы биздин колубузга берилген. Анан мушкерлер сарайы ушул 2015 жылы бизге кайрылып келди. Ушул эки мушкерлер сарайы биздики деп. Мейли эмесе силердики болсо силердики болсун, бирок бир ход кирип чыгып аткан себептен ушу башка жерден ход чыгарып алсаңар деген ой пикирди айтканбыз. Анан ошол эки 2019 жылы ушу бизге ушундай сотко чакыруу кагазы келди. 2019 жылы 19 июлда сот ошол эки бул Каракол прокуратурасы государственный интерес деген негизде жазган экен, ошондон нерасматчы деп чечим чыгарып берген.
Белогоновдун айтымында район аралык сот кийин бул ишке кайра кайрылып 9 октябрда иш кайра каралышы керек деген чечим чыгарган. 2007 жылдын 2 майында мамлекеттик актыны колуна алган мечиттин жетекчиси экинчи тарап мамлекеттик акт колго тийгенден кийин 3 айдын ичинде сотко кайрылууга укугу бар болгондугун айтып, бирок азыр 12 жыл өткөндөн кийин алардын сотко кайрылуусун мыйзамсыз деп жатат. Мындан улам 18 октябрда мечит жеке тарап катары район аралык соттун соңку чечимине макул болбой облустук сотко кайрылган. Айбек Белогонов негизинен залда бокс боюнча машыгууларга каршы экендигин, анткени бири бирин бетке урган спорттун бул түрү шариятка каршы келерин кошумчалады.
Биз ошондой эми ошол эле аны колдобой, шайтаны четке кагат. Анткени бул жерде мушкерлер болгондо, зал бокс болгондо булардын балким бетке урууда. Анан биз деле эй, көч, келчи ушул экени бир зал барбы кылбайлыкпы деген ой пикирди айткан учурлар болду да.
Каракол шаардык спорттук мектебинин директору Каныбек Шазыдаев бул имарат 1960 жылдары номер 2 кесиптик лицейдин өнөр канасы болуп салынганын айтууда. Шазыдаевдин айтымында имаратта 1980 жылдары өрт чыгып каралбай калган. Андан кийин 85 жылы шаардык спорт мектебинин машыктуруучулары имаратты боксчулардын залына айлантып, ичин толугу менен оңдоп чыккан.
Кундуз Сырдыбаева даярдаган бул баянды текст түрүндө Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп пикир калтырсаңыз болот. Бир саамдан кийин уктуруубузду алгантабыз. Биз менен болгонуңузга рахмат.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соңулантабыз.
Сенин жаңы, переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кж сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Шарыккул Эсенгуловтун алтын чепкен аңгемесин талдайбыз.
Атын издеп жүргөн бала жарадар көбүчкөндү кармайм деп туу арасындагы бир үңкүргө түш келип, ал жерден жалтыраган бир нерсени көрүп үйүнө кайта берген.
Неврологиялык жактан оорулуу балдардын ата энелери биригип Москвадан атайын адистерди чакыртып балдарын көрсөтүшүүдө. Бул тууралуу бүгүн Сергек жашоо түрмөгүндө сөз кылабыз.
Я сама организовала.
Чет өлкөлүк дарыгерди Кыргызстанга алып келүү иш чарасын өзүм уюштурдум. Себеби менин балам сапаттуу дарыланууга муктаж болуп жаткан. Бишкекте биз дарыланып көрдүк, бирок эч кандай натыйжа чыкпады.
Толкунду которбой, Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 6 ноябрь, күнгө шаршемби. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Азыр кабарларды угуңуз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энелер Азаттык аркылуу мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Алар перзенттерин жана неберелерин аман эсен мекенге алып келип берүүнү өтүнүп жатышат. Видео кайрылууну бүгүн Азаттык чекит орг сайтына чыгарабыз. Энелердин бири Бишкек шаарынын тургуну Гүлстан Хасанова небереси Сирияга 2014 жылы кеткенин айтты.
Пожалуйста, уважаемый наш президент, мы вам верим, на 100% верим, помогите нам, пожалуйста.
2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга 800 кыргызстандык барып кошулганын, 200 чамалуусу каза болгонун күч органдары расмий кабарлаган. Кеткендерден 150 жакын аялдар жана балдар. Кыргыз өкмөтү Ирактагы жана Сириядагы кыргызстандык аялдарды, балдарды алып келүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Бул тууралуу дипломатиялык өкүлчүлүктөн Азаттыкка билдиришти. 5 ноябрда Москванын Черемушкин райондук соту Борбор Азиялык 30 жаштагы талант аттуу жаранды камоого санкция бергенин Интерфакс жазган. Настоящее время телеканалы тергөө комитетинин өкүлү Юлия Ивановага таянып, ал кыргызстандык экенин Москвага сентябрда барганын кабарлаган. Түркияда сот оппозициялык Тараф гезитинин мурдагы башкы редактору Ахмет Алтан менен журналист Назлы Ылжакты эч жака чыкпоо тууралуу тилкаттын негизинде эркиндикке кое берди. Бул тууралуу өлкөнүн мамлекеттик Анадолу агенттиги кабарлады. 2018 жылы февралда оппозициялык маанайдагы журналисттер Назлы Ылжак жана Ахмет Алтан жана анын бир тууганы профессор Мехмет Алтан Бозгундагы динаятчы Фетхуллах Гүлендин тыюу салынган кыймылы менен байланышта болгон деп айыпталып, өмүр бою соттолушкан. Түрк бийлиги 2016 жылы ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүштү Гүлен уюштурган деп эсептейт. Быйыл июль айында Түркиянын жогорку кассациялык соту журналисттерге таалган мамлекеттик төңкөрүш жасоого даярдык көрүү беренесин террордук топко көмөктөшүү деген беренеге алмаштырган эле. Армениянын премьер-министри Никол Пашиняны жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекеттерди тышкы саясат жана аскердик техникалык кызматташууда бул уюмга кирген бардык өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эске алууга чакырды. Ал Ереванда 5 ноябрда уюмдун парламент аралык ассамблеясынын жыйынында Азербайжанга курал жарак саткан үчүн Орусия менен Беларусту сынга алды. Толуу Карабах маселесинен улам Армения менен Азербайжандын ымаласы бир топ жылдардан бери начар. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Кыргызстан, Армения, Беларусь, Казахстан, Орусия жана Таджикстан мүчө. Казахстандын Алматы шаарынын апелляциялык соту 5 ноябрда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун доо арызын карап канааттандырган жок. Ал эми аны менен кошо соттолгон Уланбек Мурадиловдун 10 жаза мөөнөтүн 8 кылып кыскартты. Дамирбек Асылбек уулун соттун төмөнкү инстанциясы 12 эркинен ажыраткан, экс депутатка чек арадагы аткезчилик менен алектенген жана эл аралык уюшкан кылмыштуу топко катыш болгон деп айып коюлган. Дамирбек Асылбек уулу күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бул кылмыш ишинин негизинде жалпысынан 12 соттолгон. Ош шаарында мэрия убада кылган күнү 5 ноябрда көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толук берилбей калды. Калаа бийлигинин басма сөз кызматы мэр жылуулукту берүү боюнча буйрукка кол койгонун билдирип, жылуулук камсыздоо ишканасы тейлеген бир канча райондордогу үйлөр 6 ноябрда жылый баштаарын айтты. Жылуулук электр борбору тейлеген кичи райондордо үчүн болсо 7 000 тонна суу ысытылып жатканын кошумчалап түшүнүү менен кабыл алууну сурады. Ушул күндөрү Ошто абанын температурасынын эң төмөнкү көрсөткүчү +5 градус болду. Да эрежеге ылайык +8 төмөндөгөндө жылуулук берилиши керек. Польшада допингке каршы эл аралык уюм ВАДАнын 3 конференциясы башталды. Жыйын Орусиянын спортчулары аралашкан кызытма жаңжалы жаңы баскычка чыккан маалда өтүп жатат. Катовице шаарында башталган конференциянын ачылышында ВАДАнын кызматтан кетип жаткан төрагасы Крик Риди Орусияда 2015 тутанган 20 жылдан бери иштеп келаткан уюм туш болгон эң чоң маселеге айланганын билдирди. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах спорттогу допингге каршы күрөшүү үчүн 10 миллион доллар бөлүнөрүн айтты.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегебиз azattik.org. Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Шарыпкул Эсенкулов кыргыз окурмандарына бир топ кара сөз ыр жыйынтыктары аркылуу тааныш, анын кара сөз чыгармаларында адеп ыймандык маселелер козголот, адилеттик менен каразгөйлүктүн күрөшү алдыңкы планга чыгат. Кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучунун алтын чепкен баяны тууралуу бул жолу кеп кылабыз. Сөз кезеги Бекташ Шамшиевде.
Соңку жылдары окурмандарга Шарыпкул деп азанаты менен чыга баштаган Шакин Эсенкулов көп кырдуу талант эле. Ырыш кооздоруна алуу оңчу катары белгилүү болчу. Жумгал жергесиндеги айтылуу Бек-Бекей ырбый ансамбли социализм заманында жалпы союздук маданий иш чараларга катышып, чет элдиктерге өнөрүн көрсөтүп, аты катуу чыккан. Ал эми Адай атыш кооздоруна ал кара сөзчү, акын катары таанылып, бир топ китептери жарыяланган. Алардын айрымдарын ушул жерден атай кетели: Кадам 1972, Ак Шоола 1974, Ис 1976, Ишеним 1979, 2002 Тазалыкка таазим, 2003 Кожомкул, 2008 Асыл романдары, 2007 Жээктеги Кыран ырлар жана поэмалар жыйнагы жарык көргөн. Кыргызстан эгемендикке жетишкенден кийин автордун чыгармачылык жолундагы ок эле опортал туундусу Айкөл Манас катуу сынга туш келип, жазуучунун дарегине ачуу сөздөр айтылды. Элдин улуу табиригинин айланасына кызыл чеке талаштын изи суу электе Шакин Эсенкулов бул жарчылыкты таштап кете берди. Бара бара талаштын да деми сууп, элдик чыгарманын бурмалангандыгы укуктук негизде расталды. Алдыда кеп болчу аңгеме Шакин Эсенкуловдун 1987-1989 жылдары жараткан туундусу. Талаштуу чыгармага талпын элек социалисттик реализм адаяты тушунда жаралган аңгеме. Чыгармада тоо арасындагы сыйкырдуу үңкүр, андан чыккан табылга, ошонун чоо жайы тууралуу кеп болот. Реалдуулук менен мистика, нукура турмуштук окуялар мифологиялык өң түскө ээ болуп, байыртан келаткан жүрөлгө каада салт, эң негизгиси өткөн менен бүгүнкүнүн тикелей байланышы алдыңкы планга чыгат. Аңгеменин сюжети жөнөкөй эле. Үйдүн жанынан чыкпаган жылкысын издеп чыккан тестер бала аны эч жерден таппай, чарчаганда бийик чокуга чыгып айланасына көз чаптырат. Бала жибек жал үйүрү менен сары булактын бийик бетинде жайылып жүргөнүн көрөт.
Жүбек жал Кененбайдын менчик айгыры. Бул чөлкөмдө мындан чоң, мындан күлүк айгыр жок. Муну элдин баары билишет. Андан дагы 60га чыкты дешет. А балким андан дагы улуу, ким билет? Кай бири калп Кытайдан келген. Жүбек жал мунун атасы болчу. Алдагы далышка окшош, сулуу, дубандан чыккан күлүк эле. Кененбай эжеси өкө Кытайдан минип келишкен. Жүбек жал он асый болчу дешет. Мунун чынбышыгын бир билсе Кененбайдын эжеси жийде аныгын айтар. Ал кемпир абдан карып калды. Кененбай азыр деле күйлүү, бирок үйдөн алыска чыга албайт. Эмнеси болсо да айтылуу Жибек жал ушул береги 20га чамалуу кулун бийлердин ичинде алтындай жалын жубатып алыстан эле көз көрүнөт.
Алтын чепкенге байланышкан аңыз кептин бир жыл бири мына ушул күлүккө байланыштуу. Кандайча жана кантип жийде менен Кененбайдын Кытайга барып калышы 1916-жылкы үркүнгө байланыштуу болчу. Сүрүлгөн элге кошулуп чет жерге барып инисин жетилеген чыйрак кыз ошол жердеги бир кыргыз дүйнөсүнө туш келип алгач анын бакма баласы бой жеткен соң токолу болуп калган. Чалынын абалы оорлошуп дүйнөдөн көз каткан кемпири бечере токолду жок кылып коердо күйөөсүнүн акылы менен күлүк аты минип өз жерине качып келе берген. Келгенден кийин ал башка күйөөлөргө тийип инисин эш тутуп айылда жашап калды да чалы бекем табыштаган сырды кимге айтсам деп ыргылжың болуп жүрдү. Убакыт болсо өтө берди, мына эми бригадирдин кыйтың жөргөсү бар арык аты жоголуп аны баласы издеп жүрбөйбү? Тыртайган арык, бирок арыдым талыдымды билбеген жоош атты атасы такалайм деп атып мыкты туур эмес кагып аяк улоосун аксатып алган. Өмүрү семирбеген жоош атты атасы тайбурул деп атап алган. Эшик алдында эле оттоочу ошол жоош малы жок, атасы ишин таштай албай минтип баласы издеп чыккан кез эле. Атын издеп жүргөн бала жарадар көгүчкөндү кармайм деп тоо арасындагы бир үңкүргө туш келип ал жерден жалтыраган бир нерсени көрүп күйүп талаш аны жакшылап караганга даабай үйүнө кайта берген. Көргөнүн бала ата энесине айтса анысы эртеси эле элге жайылып уудуу кеп жүрүп калыптыр. Бирөөлөр бала уктап калып ойгонсо алтын сарай ичинде жүрүптүр дешсе, башкалары бөдүнө кармайм деп мүрзө ичине кирип кетиптир дешип билип билбей учурма кепти узартып ийишиптир. Ачынында бала атасы менен үңкүргө барып ал жерден жалтыраган алтын чепкенди таап аны үйүнө алып келип илип коюшкан болчу. Адам боюна чак келбес алтын чепкен тарыхы белгисиз. Аны билген бирөө жарым барбы жокпу, баарысы жашырын сыр катары катылып жаткан. Түндөсү нур чачкан алтын чепкен алып тарганга кийчүү кийим окшойт. Дубалга илингенде этеги жерге сүйрөлүп айырмак сакалдары үстүнө жамынып көрүп табылга айылдын эң чоң жаңылыгы болуп калды. Кенебайдын тарыхчы уулу Таштанбек тамак ашын камданып үңкүрдүн ичин казып андагы катылган сырды ачууга камдана баштады. Анын бул жоругу атасына жакпайт. Кененбай жаз келгени туй турган биелерин карап баласы үйдө эле болсо деп ойлогон. Ата баланын сөзүн чала бучук угуп калган жийде байбиче үңкүр алтын чепкен деген сөздү укканда чок баскандай титиреп өзүн жоготуп ала жаздады. Ата бала кемпирдин анысына көңүл бурушпай карыган адамдын акылы жаш баланыкындай элдир селдир болуп калат да дешип көңүл бурушпады.
Жийде байбиче жайылган төшөгүнө кирип төрт бүктөлө жатып көзүн чылк жумду. Уйку кайда туруптур. Өткөндөгү өйдө төмөн окуялар элестеп көбү өзөктөртөп сөөк жаштат. Караганда кубанычтуу күндөрдүн карааны көрүнбөгөнү баарынан азап эмеспи? Жок дегенде жаштыктын таттуу учуру жүрөк башында уюп калса мына эми кайра кайра жандырып канат албас беле. Андай күндөрдүн бири дагы эсинде жок. Эзели согунчого Канабай эрден бешенеси Жылыбай жалгыз иниси Кененбайды караан тутуп өлбөй жетпей жашап келатат. Жийде иниси Кененбайды учкаштырып Кытайдан келгенде ушул айылда кан күйүп жаткан учур экен. Бирөөнө сыр ачып сүйлөшмөк түгүл өз тууганы өзүнө өш чыгып өлгөнгө топурак салуу кыйындап айылда эр азамат азайып түндүктөн коюу түтүн булабай акыр заман жакындап калгандай сезилген эле жийдеге.
Ал кезде социализмдин бетине чиркөө болуп калчу кара так репрессиянын араана ачылып эченбей күнү азаматтар жок кылынып жүрөгү үшүгөн калк жаңы замандын аламатынан кантип кутулушунун амалын таппай турган чак эле. Үркүндө Кытайга качып баргандан аз өтпөй жийденин ата энеси өлүп 3 жашар инисин жетилеп кайыр сурап жүрүп бир кыштактагы Темир деген кишинин короосуна туш келишкен. Тыкылдаган тың жийде бой жеткенде кыйды жал көптөн бери ойлоп келатканын ишке ашырып ага нике кыйдырып токол кылып алды. кызды сатып калың жейбиз деген байбичеси ошондон тарта күнүсүнө өчөгүшкөн душман болуп чыга келди. Анын баарына жиди чыдады. Иниси эржетсе акыры тууган жерибизге кетебиз деген илгери үмүт аны чыдам кайгылды. Темир Долон Баатырдын тукуму болчу. Өзү менен Баатырдын тукуму үзүлүп кетеби деп ичинен кан өтүп капа болуп үшкүрүнчү. Бирок тагдырды маңдайга жазганын көтөрбөшкө айласы жок эле. Жылкыларын көргөн барып жээк жалды минген атасынын арбагын көрүп ошондон кийин бул жарчылыктагы жашоо күнү аягына чыгып жатканын сезген кыйдабышка токолуна сары булактагы үңкүрдүн ичиндеги алтын чепкенди эч ким албашын деги эле ал жерге эч ким кирбешин ыйык жерде жаткан айкөлдүн сөөгүн козгобошу керектигин айтып үйүр башы жээк жалды минип тууган жерине кетишин табыштаган. А бирок унутпайм деген кемпир биринчи чалынын алдында берген убадасын унутуп калыптыр. Темирден кийин да жийде 4 ирет күйөөгө тийип баарынан балалуу боло албай кийин инисинин колуна келип ошонун балдарын сүйүп турмушуна каниет кылып калган. Акыркы сааты келгенин туя баштаган кемпир уктап калса түшүнө мурдагы күйөөсү Темир анын ата бабасы баатырлар кирип унутта калтырган убадасын эстей ойгонуп кетсе жунуш бригадирдин алтын чепкенди таап алган уулу келип үңкүрдү Таштанбек агайы менен биргеликте казууга киришерин айтып отурбайбы.
Кой Жидебай иче чочулагандай кыйкырып титиреп колу менен уланды сыйпалай издеди. Казбагыла, баарыңар өлөсүңөр, тоо көчүп кетет, мен билем. Анын башка жагында оозу бар, ал ыйык жер. Чакыр Таштанбекти, айта турган ыйык сырым бар, бол кагылайын. Казбагыла, ал ыйык жер, угуп жатасыңбы кагылайын.
Сокур кемпирдин буркан чайкан түшкөнүнө чочулаган бала Таштанбек агайын чакырганы чуркап кеткенде Жидебайбиче алдастай түшүп эшикке чыгууга умтулду. Тепкичтен буту тайып кулап күйүлдөгөн бир сезимге кабылып өлүү менен тирүүнүн ортосунда туруп темир абышка дайындаган ыйык сырды урпагына айтпай кетип баратканына өзүн күнөөлүү сезип алдастай түштү. Ошол маалда Кененбай Даректайынын билбей издетип аткан жибек жал үйүрү менен топурап короого кирип келип эшиктин тепкичинин жанында кичинекей түйүнчөктөй болуп жатып калган Жидебайбичени искеп шаңгырап кишенеп жиберди. Айыл бул кезде көнүмүш тиричилиги менен алек болчу. Таштанбек чоң энесинин өтүнүчүн укпай калды. Кемпир эчен жыл сактаган сырын эч кимге айта албай бүтүндөй бир уруунун ыйык сырын өзү менен кошо ала кетти. Долон Баатырдын 10-чу урпагы Темирдин аялына табыштаган сыры кийинки муунга жетпей калды. Сары булактагы үңкүрдү ээленген окуучусу менен барып Таштанбек казабы же Жидебайбиченин тыюу салуусун угуп ышкы ооз мугалим опурталы ишин таштап коебу мунун баары белгисиз калды. Реалдуу турмуштук көрүнүш менен жомоктун мифтик уламыш аңыз кептин эри шайкак байланыш катышынан чыккан көркөм идеянын кыскача мазмуну ушундай. Негизи эле жер сууаттарына байланышкан уламыш кептердин баары түпкүлүгүндө өткөнгө этият мамиле кылууга үндөөгө багытталат. Тууган жердин улуулугу менен ыйыктыгы мына ушундай аңыз кептерде жашайт. Жер суу тарыхын кийинки муун унутпай билип жүрүш абзел. Андай да легенда, миф, уламыш, аңыз кептердин баары мезгил мейкиндик бир бүтүндүккө биригип, идеялык маани мазмуну таалим тарбиялык күчкө ээ болуп чыга келет. Жазуучу өткөндүн сабагы кийинки муундун иш аракет аркылуу маани маңызга ээ болорун, ансыз жашоонун барк баасы болбостугун, азыркы учур өткөн менен болочоктун тутумунда гана бир бүтүндүктү түзөрүн ынанымдуу көрсөтө алган. Шакин Эсенгулов айыл турмушун, адамдар ортосундагы аркыл мамиле катнаштарды, бай менен кедей, мансапкор менен карапайым адамдын иш ара келишпес конфликтин алдыга чыгарууну жакшы көрөт. Карапайым адамдын адамдык ар-этар намысын сактоо аракети кээде айланасындагылардын түшүнбөстүгүнө каармандын кечирдигине алып келет. Мына ушундай апачык каршылыктар адамдын кимдигин, кандайлыгын ачууга жардам берет. Жазуучу ушундай принципти туу тутуп, адамдын тазалыгын, моралдык бийик сапатын идеализациялап жүрүп өтүп кетти. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Шакин Эсенгуловдун Алтын чепкен аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка аталган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энелер азаттык аркылуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москвада теракт жасоого аракет кылган деген шек менен кармалган адамдын чоо жайын териштирүүдө. Ал эми Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Жаамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынында Тоолуу Карабах маселесин көтөрдү. Казакстандын Алматы шаарынын апелляциялык соту жогорку кеңештен мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун доо арызын карап канааттандырган жок. Ош шаарында мэрия убада кылган күнү тагыраагы 5-ноябрда көп кабаттуу үйлөргө жылуулук толук берилбей калды. Коомдук ишмер жана энергетика тармагы боюнча эксперт Расулун Беталиев коррупцияга каршы таза кол аттуу фонд түздү. Ал эми Өзбекстанда бөлкө нандын баасы соңку 3 аптада 2 эсе кымбаттады. Ушул жана башка жаңылыктар толугу менен биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз азаттык чекит орг, орус тилинде рус азаттык чекит орг. Бири үздүү сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Неврологиялык жактан оорулуу балдардын ата энелери биригип Москвадан атайын адистерди чакырып балдарын көрсөтүшүүдө. Кыргызстанда балдардын неврологдору жетишсиз болгондуктан талма, даун синдрому, аутизм, акыл эси кеч өрчүгөн балдарды дарылоо да кыйын. Алдыда сергек жашоо түрмөгү, аны Бактыгүл Чыныбаева ушул маселе боюнча кеп кылат.
Кыргызстанда бала төрөлгөндө эле анын ден соолугун жалпы карап, канын текшерип, ар түрдүү оорулардын алдын алуу системасы азырынча толук кандуу иштебей келет. Ушундан улам баласы майып болуп төрөлгөн ата-энелер дарыгерлерди өз алдынча издешип, ал тургай чет жактан чакырууга мажбур болушууда. Москвалык невролог, нейрофизиолог адистер 1-2 күнгө эле келишип, Бишкекте өзгөчө балдарды акысыз текшерүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул проблемага кенен кайрылабыз. Эбола оорусу тууралуу маалымат берип макалаларды даярдаган конголук журналист киши колдуу болду. Луэмба шаарындагы Папи Мумбере Махамбана менен жубайын белгисиз топтор өлтүрүп, үйү менен кошо өрттөп кетишкен. Кабарчы Конго Демократиялык Республикасындагы эбола оорусу анын улам жайылып бара жатканын иликтеп жүргөн эле. Конгодо эболага чалдыккандар рекорддук көрсөткүчкө жетишти. Вирус тууралуу маалымат тараткандарга карата зомбулук оорунун коркунучтуу экенин мойно алгысы келбеген диний топтор тарабынан ишке ашууда. BBC дүйнөлүк кызматынын Африка боюнча редактору Уил Ростун айтымында акыркы маалда эболаны дарылаган дарыгерлерге да кол салуулар байма-бай болуп жатат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына караганда 2018-жылы августтан бери эболадан 2000 конголук каза тапты, 3000 кишиге жукту. Эбола дарты жукканда адамдын дене табы дароо көтөрүлүп, шалдырап, булчуңдары ооруп, тамагы сезгинет, кусуп, ичи өтөт жана ашказаны кайнайт. Адамдын териси 3 өлчөмдүү принтерден чыкты. Нью-Йорктогу Йель медициналык мектебинин окумуштуулары адамдын кан айлануу системасына дал келчү табигый коллагендер кошулган кишинин терисин 3 өлчөмдүү принтерден чыгарышты. Алгач тери келемиштерге тажрыйба жасалып, ийгиликтүү жамалгандан кийин илимий долбоорунун жетекчиси Панкаш Каранде эми терини сөңгөк клеткалардын деңгээлинде кишиге жамоону ишке ашырууну көздөп жатат. Тажрыйбанын авторлорунун бири Вашингтон университетинин профессору Келли Стивенс көп тармактуу кан тамырлары чиеленген тери системасын жасалма жол менен алуу өтө татаал процесс экенин белгиледи. Чылым тартуу адамдын терисин бузуп, тез картайуусун шарттайт. Англиядагы Бристол университетинин окумуштуулары 500 000 ыктыярчынын жардамы менен чылым тартуунун адам саламаттыгына тийгизген таасирин иликтешти. PLOC Genetics журналына жарык көргөн макалада тамеки тарткан кишинин териси мөөнөтүнө мурда карып, бырышып калары маалымдалган. Маселен, 12 жыл бою чылым чеккен кишинин терисинин түсү өзгөрүп, өзү курактуу адамдарга салыштырмалуу 10 жылга эрте картайган. Гарвард университетинин окумуштуулары инфаркттын белгилери билинбегендиктен тез эле өлүмгө учурап жаткан адамдар көп экенин айтышты. Аялдарга салыштырмалуу эркектердин жүрөгү талмага туруштук бере албайт. Инфаркттын белгилери моюн, колдогу катуу оору, баш тегеренип, ашыкча тердөө менен башталат. Мындай бейтаптар курч жүрөк талмасына чалдыгышат. Маселен, көп иштеген, ачууланган адамдын организминде инфаркттын симптомдору көбүрөөк кезигет. Көптөр ашказан оорусу менен жүрөк талмасынын айырмасын билбей калышат. Окумуштуулар 45 жаштан 84 жашка чейинки 2000 адамды иликтешип, алардын дээрлик 78% инфаркттын белгилерин табышкан. Урматтуу каарман, сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Биз бүгүн Кыргызстандагы ымыркайларды ар түрдүү ооруларга текшере турган РТ скрининг системасы, ошондой эле бул текшерүүдөн куру кол калып, мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын акыбалы тууралуу сөз кылудабыз. 8 жаштагы мүмкүнчүлүгү чектелген уулунун оорулары менен күрөшүп келген бишкектик кенже Кыргызстанда баласынын ооруларын дарылап, толук кандуу диагноз коюп берген невролог Адис Табалбай бир нече жылдан бери Москвага барууга аргасыз. Ал былтыртан бери уулу сыяктуу өзгөчө балдардын энелери чогултуп, Москвадагы балдар неврологу, нейрофизиолог дарыгерлерди Бишкекке алып келип, кыргызстандык балдарды акысыз текшертүүдө.
Я сама организовала приезд.
Чет өлкөлүк дарыгерди Кыргызстанга алып келүү иш-чарасын өзүм уюштурдум. Себеби менин балам сапаттуу дарыланууга муктаж болуп жаткан. Бишкекте биз дарыланып көрдүк, жерлетүү адистерге кайрылдык, бирок эч кандай натыйжа чыкпады. Орусиялык дарыгерге абдан ыраазы болуп жатам. Менин уулума окшош өзгөчө балдары бар, абдан көп энелер кайрылышты. Аутизм, шал оорусу, акыл эси өрчүбөй жаткан балдардын ата-энелери айласын таппай невролог издеп жүрүшкөн экен. Ошентип биз өзүбүз дарыгердин жол киресин көтөрүп, бул жакка алып келип, акысыз диагностика жасап, кеңешин алып жатабыз. Тилекке каршы биздин ооруканаларда да, мектептерде да өзгөчө балдарды дарылап, алар менен иштеген кесипкөй дарыгерлер жок. Айла кетип, анан ушундай башка өлкөнүн доктуруна кайрылып жатпайбызбы?
Врачебном, не в педагогическом.
Бишкекке болгону 2 күнгө эле келип, 40 чукул баланы карап, текшерип, дартын аныктаган Москвадагы Кортекс медициналык борборунун балдардын неврологиясы бөлүмүнүн жетекчиси Дмитрий Пичуков Кыргызстанда ымыркайлардын ден соолугун төрөлгөндө эле текшербегендиктен ар кыл неврологиялык оорулар көбөйүп жатканын айтат. 90-жылдарга чейин Советтер Союзу учурунда балдарды 1 жашка чейин толук кандуу текшерүү ишке ашкандыктан акыл эси кем, шал оорулуу балдар салыштырмалуу аз болгон дейт ал. Орусияда бул система азыр да сакталып калгандыктан оорулуу балдарды дарылоо эрте жана оңой ишке ашарын айтат.
Первые мои пациенты, с которыми
Кыргызстандан мага бир нече жыл мурда Москвадагы клиникабызга 2 бир тууган кыздарды алып барышкан. Бирөөнүн жашы 7'де, экинчиси 5'те экен. Алардын дартын аныкта келгенде акыл эстин кемтиги, аутизм сыяктуу бир нече чиеленген диагноз чыкты. Анан экөөнүн зат алмашуу системасында текшердим. 2 кызын тең тукум кылган зат алмашуудагы оор дартын аныктадым. Фенилкетонурия деп аталган проблемасы бар экен. Ушундан улам бул жактан барган наристелердин баарын мониторинг кылып, алардын зат алмашуу процессин жакшылап изилдесем, неврологиялык көйгөйү көп балдардын дээрлик баарында фенилкетонурия дарты чыкты. Себебин да табууга аракет кылдым. 1990-жылдардан тарта бул жакта ымыркайлардын саламаттыгы такыр эле текшерилбейт экен. Фенилкетонурия дарты оор акыл эс кемтиги көйгөйүнө алып барат. Бирок бир жашка чейин аны аныктап убагында да дарыласа бала толук айыгып кетмек. Тилекке каршы бул жакта дартты аныктоо жокко эс экен.
Предотвратить уже с первого месяца жизни.
Улуттук балдарды жана энелерди коргоо борбору 2017-жылы өкмөткө кайрылып, төрөлгөн балдардын баарын дароо эле тубаса дарттарын аныктоочу неонаталдык скрининг системасын киргизүүнү каржылап берүүсүн өтүнгөн. Жылына Кыргызстанда 160 миңдей ымыркай төрөлөт. Борбордун жетекчиси Камчыбек Узакбаевдин айтымында, өкмөткө кайрылуудан кийин жабдуу алынып, былтырдан бери 12 миңден ашуун бала текшерилди.
Кыргызстанда йодтун жетишсиздигинен баса гипотиреоз деген оору менен төрөлгөн балдар жылдан жылга көп болчу да. Биз өкмөткө, жогорку кеңешке атайын проект менен кайрылып, неонатальный скрининг дегенди Кыргызстанда киргизиш керек дегенбизде, бул методика бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо системасы дагы бүт өлкөлөрдө киргизгенде, Таджикстанда дагы, Өзбекстанда дагы, Казакстанда дагы, анан бизге дагы былтыркы жылдын аягында атайын 27 миллион сом бөлүп беришкен. Ошонун баардыгын керектүү аспаптардын баардыгын сатып алдык тендер менен. Анан быйылкы марттан баштап неонатальный скринингди ошо тубаса гипотиреоз оорусун такташ үчүн баягы төрөлгөндөн кийинки мезгилде бир айдын ичинде ошо согончугунан кан алып ошону текшерип атабыз да. Азыркы учурда 12 миңден ашык баланы текшердик. Шаар полностью шаардын төрөтүүлөрүнүн баардыгы уже бул немеге киргизилди. Чүй областы, Талас областы, жакында Нарын областы дагы ушул методик менен жаңы төрөлгөн балдарды текшере баштадык да. Ошонун ичинен 20 бала тубаса гипотиреозго коркунучтуу деген диагноз табылды. Аларды кошумча текшерүүнү өткөндө 11 азыркы учурда ошо керектүү дарылар менен дарылап атабыз да. Алардын баардыгы дарыланып бүткөндөн кийин кадимкиле ден соолугу чыңалып кетет.
Бирок Узакбаев бул жабдуунун реактивдери өтө кымбат болгондуктан төрөлгөн балдардын баарын текшерүү мүмкүн болбой жатканын, проблеманын баары эле каражатка такаларын белгиледи. Ал эми москвалык Адис Пичугов бала жаңы дүйнөгө келип, алгачкы бир жылда эле ата эне анын сүйлөө, акыл эс, көңүл буруу жөндөмүн ай сайын текшерип, баардык өзгөрүүлөргө көңүл буруп, мүчөлүштүк байкалса дароо адиске кайрылуусун сунуштайт. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Урбаңыз.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп. Ошо ойдо жок болчу. Аны өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз кесе бүт барыш чоо, аэропортту барып тосуп алабыз.
Бул жерде эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу ушуну менен 6 ноябрдагы таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарат. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова болдум, ал эми режиссердук пультто болсо кесиптешим Максатбек Акматчан уулу. Бизди жаңырган баардык баяндар текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылган. Орус тилинде сайтыбыздын дареги Рус Азаттык чекит орг деп аталат. Ал эми социалдык тармактарда бизди Фейсбуктан Кыргыз Азаттык күн алгысы, Твиттерден Азаттык радиосу, Инстаграм жана ВКонтакте баракчаларынан Азаттык KG, Одноклассникиден Азаттык радиосу деген аталышта издеңиз. Кызыктуу биздин берүүлөрдү жана мультимедиалык баардык баян тасмаларыбызды YouTube-дагы Азаттык медиа баракчасынан көрүп, пикир калтырууга чакырам. Ал эми ошондой эле биздин WhatsApp номерубузга тагыраагы 50 түрмөгүнө дагы сизди ойлондурган маселе боюнча сунуш пикириңизди жазсаңыз болот. Дарегибиз 0550 988 755. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, аман болуңуз.